Pražský orloj. Každou celou hodinu, 365 dní v roce a za každého počasí se tísní pod věží staroměstské radnice v Praze stovky zvědavců ze všech kontinentů. Nevidět pražský orloj je stejné fópa jako v Paříži minout bez povšimnutí Eiffelovku. Jeho jedinečnost a krásu nevytváří jen statut zřejmě nejzachovalejšího středověkého orloje či figurální výzdoba, ale od roku 1865 také dominantní malířská výzdoba kalendária. Díky romantizující až rokokové linii figur i zřejmému okouzlení českou krajinou není pro průměrně vzdělaného Čecha vůbec těžké uhodnout jméno autora. Josef Mánes patří mezi ty klasiky výtvarného českého umění, kteří jsou až symbolicky spjati s českou krajinou a jejími reáliemi. Narodil se v roce 1820 nedaleko staroměstského náměstí v Kozí ulici jako prostřední ze tří dětí rodiny Mánesových. Měl všechny předpoklady, aby se stal prvním českým malířem evropského formátu od dob Škréty a Brandla. Již jeho otec Antonín, profesor na Pražské malířské akademii, byl úspěšný malíř. Stejně jako Josefův strýc Václav. A jablka nepadla daleko od stromu. Jak nejstarší dcera Amálie, po smrti otce hlava rodiny, tak prostřední a nejúspěšnější Josef i nejmladší Guido se pilně věnovali malířství a ateliér rodiny, umístěný v šestiboké věži jen přes dvůr od jejich bytu, nikdy nezahálel. Po prvních lekcích v malířské technice, kterého naučil otec Antonín, nastoupil v roce 1835 Josef na Pražskou akademii. Stal se žákem Františka Tkadlíka a po jeho smrti i Rubena. Dva roky v letech 1844 až 1846 pobýval na studiích v Mnichově, kde na něj zapůsobila díla Kornéliova, Genelio a von Schwinda. Mánesův život významně ovlivnili dvě rodiny mecenášů. Jednou z nich byly Kocové z Dobrše, sídlem v podhůří Českého lesa na zámku Újezd svatého Kříže. Sem se všichni členové rodiny Mánesů, nejprve otec Antonín a později i Josef, Guido a Amálie, uchylovali k odpočinku i tvorbě. Dnes bohužel zbyly po vskutku krásném zámku zhruba 5 metrů rozpadlých zdí a jinak nic než vzrostlé stromy. V roce 1945 vzniklé útvary pohraniční stráže, které byly na zámku umístěny, budovu i okolí totálně zničili a rozkradli. Nakonec byl zámek v roce 1978 odstřelen a jeho sutinami byla zavezena blízká Rokle. Mánesovi zámek navštěvovali v době jeho nejklidnějších let, v době bez pohraničních drátů a zátarasů. Kraj si zamilovali také mnozí literáti přelomu 19. a 20. století, Alojzi Rásek, Božena Němcová, Eliška Krásnohorská, Jindřich Šimon Bár, Karel Matěj Čapek-Chot i Jan Vrba. Baron Kristián Koc, který si na zámku užíval renty, byl totiž znám jako příznivec umění, zvláště pak výtvarného. Malířské umění bylo tehdy u dobře vychovaných dívek z lepších rodin samozřejmou součástí jejich vzdělání. Proto i baron trval na tom, aby jeho dvě sestry Ernestína a Luisa navštěvovali v Praze školu malování. No a vyučujícím zde nebyl nikdo jiný než Antonín Mánes. Ten pak na pozvání barona Koce přivítal příležitost navštívit Domažlicko a Újezd svatého Kříže a zanechal zde také stopu vymalováním fresky na zdi zdejšího starobylého kostela. Nakonec se sem až do konce svého života rád vracel, stejně jako později jeho děti. O 150 let dříve byl tento kraj ale místem dějů mnohem dramatičtějších. Odehrála se zde totiž největší poddanská rebelie v dějinách Čech. Chotské povstání proti zdejšímu panstvu, rytířům Lamingenům. Chodové, strážci hranic v ní bojovali za svá královská privilegia. Od doby sjednocení českého státu totiž střežili králův majetek na tomto území tito místní zvlášť k tomu ustanovení strážci. Říkali si chodové či králováci, protože nepodléhali místním feudálům, ale přímé pravomoci panovníka pod řízením královských rychtářů z Domažlic a z hradu Přimdy. Zvláštní privilegia svobodného užívání půdy, luk, dřeva z lesů i další výhody za střežení hraničního pásma, za správy o blížícím se nebezpečí, budování záseků a v míru za výběr mýta ze zboží drželi chodové již po řadu staletí. Drama nastalo až v průběhu 16. a 17. století po změnách ve státní správě za vlády Habsburků. Výprodej půdy kraje pod správou Přimdy, jakási kuponová privatizace královského majetku, poskytla drobným feudálům z Čech i z Bavorska, mezi nimi i rytířům Lamingenům z Albenreutu, příležitost k investicím. Lamingenové získali pozemkové majetky v okolí Bělé nad Radbuzou a později i u Domažlic do dědičného vlastnictví a chystali se získaný majetek celkem pochopitelně spravovat podle svého. Jejich úsilí však narazilo u paličatých chodů, kteří trvali na držení svých svobod a práv, odmítali robotní povinnosti, poplatky a poslušnost feudálním, navíc německým vlastníkům. Více jak 70 let sporů a rebelií ukončila až 28. listopadu 1695 demonstrativní poprava na Plzeňském náměstí. Vůdci chodských rebelantů Janu Sladkému Kozinovi přinesla smrt a chodům konec výsad. Alojzi Jiráskovi o 200 let později téma na povinnou školní četbu Psohlavci a mnoha generacím dítek školou povinných trauma ze slohového cvičení na téma, co tím chtěl básník říci. Legendárnímu Zlosinovi Lomikarovi, správně ovšem Wolfovi Maximiliánovi Lamingenovi, pak Kozinovu výzvu z Podšibenice Lomikare, Lomikare, do roka a do dne na boží soud. Kozinova výzva se vyplnila. Lomikar na svém novém zámku v Trhanově 2. listopadu 1696 26 dnů před vypršením Kozinovy lhůty skutečně podlehl mrtvici. Zda v tom hrál roli nějaký Kozinův trik či Lamingenova špatná životospráva, ví jen Bůh. Když už uvádíme na pravou míru některé historické smyšlenky, pak je třeba se zmínit i o praporu chodů jejich symbolu. Na mystifikačním vyobrazení Mikuláše Alše a ve stejně zavádějícím popisu Alojze Jiráska v románu Psohlavci měl prapor chodů ve svém středu zobrazenou psí hlavu. Ale historické prameny na rozdíl od hurá vlasteneckých povídaček prokazují, že se chodové shromažďovali pod zcela jiným praporem. Praporem, na kterém byl zobrazen pár plstěných bod. V těch totiž chodové hranici v zimě hlídali. Jak všední a nehrdinské, ale pravdivé. Pro úřední jednání a na dokumenty používali domažličtí chodové od konce 15. století pečet s čakanem, lemovaným hvězdami a s nápisem Chodové z Domažlic. Také je třeba spravedlivě přiznat členům rozvětveného rodu Lamingenů i pozitiva. V roce 1618 se zapojili do českého stavovského povstání proti Ferdinandovi II. A po bitvě na Bílé hoře o své majetky přišli. Podařilo se jim je ovšem včas a lišácky převést na příbuzného Wolfa Viléma Lamingena. Ten se povstání nezúčastnil a byl proto naopak za odměnu jmenován dvorním radou a povýšen na říšského barona. A tento jmenovaný Wolf Vilém nebyl nikým jiným než otcem svrchu jmenovaného a nechvalně známého Wolfa Maximiliána Lamingena alias Lomikara. Zajímavý je osud i dalších majitelů panství, které v roce 1678 koupil Zdeněk Kašpar Kuplíř ze Sulevic. Ten byl vnukem nejstaršího z českých pánů popravených na Staroměstském náměstí v roce 1621 a sťatá hlava jeho dědečka, 80-letého kmeta, po popravě dalších 10 let morbidně zhlížela nabodnuta na kopí z ochozu Staroměstské mostecké věže. To vnuk měl zářivější kariéru. Jako velitel vídeňské posádky v roce 1683 ubránil Vídeň proti mnohonásobné přesile Turků a za odměnu byl jmenován do čela dvorské válečné rady a povýšen na říšského hraběte. Skončil ale bez mužského potomka a panství přešlo na rod cukrů z Tamfeldu a po dalších 110 letech ze stejných důvodů právě na rod námi zmíněných koců z Dobrše. A tak můžeme zpět k Josefu Mánesovi a jeho sourozencům. Přátelství rodiny Mánesů s rodinou barona Koce udržovali po smrti Antonína Mánesa i jeho 3 děti. Amálie, nejstarší z dětí, se na rozdíl od svých bratrů a nepraktického strýce jediná dokázala postarat o domácnost. Jediná se také mohla spolehnout na pravidelný finanční příjem z výuky, když převzala po otci domácí výuku malování. K tomu se věnovala malování drobnějších krajinek a květin. Josef se stal lyrickým figuralistou a nejmladší Kvido komorním žánristou a folkloristou. Po celý život zůstali všichni 3 svobodní a žili v Praze na Kozím plácku a později ve Spálené ulici i se svým strýcem Václavem. Pobyty Mánesových u rodiny Koců v újezdě svatého kříže odvádějí Josefa z Prahy, kde se živí jen příležitostnými zakázkami. Píše se rok 1847 a Mánes, Josef tedy, se plně účastní uměleckého i osvětového života v Praze. Nedostatek objednávek větších děl nahrazuje stovkami skic, ilustrací, návrhy spolkových praporů i krojů pro Sokol či pěvecký spolek Hlahol, stejně jako pro desítky jiných spolků, kterými dokazuje zároveň své vřelé vlastenectví i výtvarné mistrovství, jaké dlouho před a ani dlouho po něm nikdo nedokázal. Pozoruhodné jsou také, byť mnohem méně známé, jeho kresby a akvarely i početné studie rostlin. Jeho život je rozhodně méně idylický než jeho kresby a obrazy. Z těch čiší klid, krása těla, duše a dle tehdejších měřítek i určité požitkářství. Praha Mánesovi příliš štěstí nepřinesla, byť on jí dal svá největší díla. Přes stovky drobných děl a prací zůstává Mánes oficiálními tehdejšími kruhy ale nepochopen a proto i málo hmotně oceněn. Velké úsilí vkládá do ilustrací rukopisů králové dvorského, ale ten u čtenářů propadá a po dvou sešitech práce na něm končí. Rok 1847 znamená zásadní zlom v jeho soukromém životě. Mánes navazuje intenzivní milostný vztah se služkou rodiny, Františkou Šťovíčkovou, a zdá se, že ji velmi miluje. Není divu. Vždyť právě ona je modelem pro nejslavnější Josefův obraz s názvem Josefína a stejně je tomu tak u obrazu Jitro, Večer a Máří Magdaléna. Františka je vzorem tehdejšího pojetí ženské krásy. O 3 roky později však Josef odmítne přijmout za své dítě, které s ním Františka čeká, a autoritativní sestra Amálie zachraňuje čest rodinou i bratrovu tím, že nebohou Fany vyžene na ulici. Drama jak vystřižené z červené knihovny. Josef zbaběle prchá do úkrytu ke druhé z rodin mecenášů na zámek hraběte Bedřicha Silvy Taruka, který leží v obci Čechy pod Kosířem, malé obci nedaleko Prostějova. Významná materiální pomoc i psychická podpora, která je zde Mánesovi poskytována, jej spojuje s rodinou na celých 20 let. Mánes si sem jezdí pro podporu a také zde vytvořil i některá ze svých nejlepších děl. Na sklonku života měl pobyt v Čechách pod Kosířem pro Mánesa i významně pozitivní vliv, hlavně na jeho psychický stav. V roce 1863 vytváří Mánes pro dveře kostela svatého Cyrila a Metoděje v Karlíně v Praze nákresy figurálních medailonů a pro oltář maluje postavy českých patronů a 2 velké dekorativní malby jsou určeny pro slavnosti svěcení chrámu. I výsledek tohoto díla má vliv na životní příležitost Mánesovu o 2 roky později, kdy se konečně pro něj naskýtá šance získat velkou veřejnou zakázku. Pražská městská rada chce znovu zprovoznit historický staroměstský orloj a pořídit k němu i nové kalendárium. Kalendárium se symboly zvěrokruhu a měsíčními znameními. Úkol je nakonec zadán Josefu Mánesovi, který v roce 1865 začíná práce na tomto svém stěžejním díle. Jenže měděná kruhová deska je tak veliká, že se do Mánesova ateliéru v Krakovské ulici sotva vešla a nedalo se na ní pracovat. Proto městská rada malíři dovolila pracovat na chodbě staroměstské radnice. Byl tam sice dostatek prostoru, ale nevýhodou bylo, že mu do práce kdekdo mluvil. Zastupitelstvo dokonce sestavilo komisi, která ač měla na starosti jen mechanické problémy obnovy hodinového stroje, osobovala si právo zasahovat i do malířovy tvorby. Vznikaly četné spory o výtvarné pojetí, které si troufali připomínkovat jak hodinář Heinz, tak karlínský továrník Daněk, astronom Bém, ale hlavně starosta Bělský. Strpčovali Mánesovi život, zdržovali práci a přitom ho nutili k urychlení díla. Inu 150 let a do dneška se nic nezměnilo. Tyto rušivé vlivy a občasné záchvaty depresí způsobily, že Mánes práci několikrát přerušil. Takže když byl opravený hodinový stroj v říjnu 1865, vysvěcen arcibiskupem Schwarzenbergem a slavnostně spuštěn za velkého nadšení pražského obyvatelstva, deska nebyla hotová. Dokončena byla až v květnu následujícího roku. To však vypukla válka s Pruskem a když rakouská armáda v rozhodující bitvě u Hradce Králové prohrála, nastala v Praze panika. Psychicky labilní Mánes této panice podlehl. Prchá z Prahy ke kocům do újezdu Svatého kříže, ale osobní vlaky už nejezdí. Mánes tedy nasedl na poslední nákladní vlak s uhlím, který skončil v Domažlicích a dál nepokračoval. Mánes chtěl dojít do újezda pěšky 30 km dlouhou trasu přes Poběžovice, daleko však nedošel. Nápadná malířová postava, oděná pro venkovské prostředí ve výstředním obleku s koskovaným plédem přes rameno, zaujala bdělého poběžovického strážmistra. Nechal okamžitě malíře zatknout jako domnělého pruského špiona a zavřít do místní šatlavy. Odtud Mánesa vysvobodila až telegrafická intervence barona Koce. U řadu let později se nechal touto tragikomickou příhodou inspirovat Jaroslav Hašek. Ano, ano. Mánesův příběh totiž použil v upravené historce Švejka, zatčeného a vyslíchaného v Putimi pro podezření ze špionáže pro Rusko s naživým strážmistrem Flanderkou. Když byl staroměstský orloj, tedy v srpnu 1866, znovu slavnostně spuštěn, tentokrát i s kalendářovou deskou, stalo se tak za účasti vojenských představitelů okupační pruské armády ve slavnostních uniformách, stejně jako za účasti domácích, církevních a univerzitních hodnostářů. Chybí jen maličkost. Autor. Ten se skrývá před veřejností v újezdě Svatého kříže u Koců, nikomu ale zdá se nechybí. Veřejnost přijala kalendářovou desku ale s nadšením. V medailonech rozpoznávala charakteristické dominanty české krajiny, hrad Trosky, Milešovku, Kunětickou horu Bezděz a v jednotlivých postavách profesora Jana Evangelistu Purkyně i jeho syna Karla, primátora Bělského i herečku Jindřišku Slavonskou. Nikdo se neurazil, nikdo neprotestoval. Ideální stav pro umělce autora. Deska zůstala na orloji 19 let. A až když bylo Mánesovo dílo téměř zničeno povětrnostními vlivy, rozhodla se městská rada nechat pořídit přesnou kopii. A tu vytvořil malíř Emanuel Liška a Mánesův originál byl uložen v depozitáři. A tak dílo Jana Růže, zvaného mistr Hanuš, udivuje dodnes a nepravdivá legenda, podle které Hanuše proradní měští končilé oslepili, aby nemohl podobný orloj vytvořit znovu jinde, dojímá dalších 100 let. Až do roku 1962, kdy je historikem Zdeňkem Horským nalezena orlojnická kniha s opisem německých listin z roku 1410, v nichž radnice děkuje Mikulášovi z Kadaně za dobře odvedenou práci a za odměnu daruje hodináři velkou finanční odměnu. Mistr Hanuš se totiž orloje poprvé dotýká zřejmě až v roce 1470, kdy je pověřen jeho opravou. A tak padá další z velkých historických mýtů. Význam Mánesova díla, zvláště kalendářové desky pražského orloje, pochopila a ocenila hlavně až pozdější doba. Výtvarný kritik Mádl v roce 1905 jeho dílo zhodnotil slovy: je to arcidílo, jež zůstane provždy svým etickým, morálním a uměleckým obsahem úhelným kamenem pro vší budoucnost českého malířství. Mánesův zdravotní stav se ale mezitím od roku 1866 prudce zhoršoval a známky jeho trvající duševní choroby byly čím dál tím patrnější. Diagnoza? Progresivní paralýza po nákaze syfilis. Mánes poškozuje svá díla, ztrácí schopnost smysluplné komunikace slovní i písemné. V roce 1867 se ještě zúčastnil výpravy českých vlastenců do Ruska a v roce 1869 ho stavební podnikatel a mecenáš baron Vojtěch Lana dokonce vysílá na cestu do Itálie, ale je už pozdě. Vojtěch rytíř Lany povolává do Říma Josefovou sestru Amálii, která si bratra ve zničujícím stavu odváží domů. Legenda tvrdí, že v dalších letech bloudil malíř Prahou s nepřítomným výrazem a rozsvícenou lucernou, se kterou prý hledal žlutou planou růži. Po dvou letech utrpení Josef Mánes ve věku pouhých 51 let umírá. Autorem jeho nekrologu je Jan Neruda. Na pohřbu je přítomna i Mánesova nemanželská dcera Josefina, jinak matka budoucí malířky Hovorkové Skaličkové. Otcovství lze popřít, geny zdá se nikoliv. Jako člověk a muž možná Josef zklamal, ale jako umělec je Mánes pro české výtvarné umění tím, čím Božena Němcová pro českou literaturu a Bedřich Smetana pro českou hudbu. Proto si Josef Mánes svou žlutou planou růži zaslouží.